Kapitel 5. Harsta ikkje en eldsta, men bøna han som en feir, og hinar yngre menn som brøvur. Hinar aldra og kvinnor som møvur, hinar yngre som systrar vi öllum skurlauka. Æra ondjur som i röndu veru eru ondjur. Men om onkur ondja hefur bøten, eller barnabøten, ta lett hei læra fyrst og fremst av vísa viring heima og av viurgjalda for eldrum svinnum, því að þeir gott og gautæsilegt fyrir gúti. Men hon som en ondja og röndu veru og stendur av berun, lúdur av gút og heldur affram og í áhæðanum og bönun nóttu þeim. Men hon som lífur í njölding deg meðan hon lífur. Og hessa lúti gefu í áhæðing að þeim að vera eulastandi. Men om onkur skaffi ekki fyrir sunnum egnu og særliga fyrir tæmun av sunn egna húsi, ta hefur hann ef nokta trunna og verri enn ein vantrygandi. Lad ekki ondju vera tekna upp í tali undir 30 ára gómul, som hefur veri ondsmanns kona. Vel mald fyrir gauversk, hon hefur uppalt bøtn, hon hefur húst fremandun, hon hefur tvíu fötur hinna hóilavu, hon hefur latt hinna trangtu, hon hefur dúlíanu fyllt hverjum gáum verki. Men hinnar yngru ondjur frávís. Tví að tæt her eru byrjajar að vera teimaleysari möti Kristi, vilja það giftast og fóa fordöming eða tví að þeirra var kasta eða sinna fyrstu tryggf. Og hertil læra þeir að vera yrkisleysar, flakkandi frá húsi til hús, og ikkje verðt yrkisleysar, men æsni slejarar og sneiti vattir og tala ting som þar ikkje óttu. Ég vil þess vegna að hinnar yngru kvinnur giftist, ogi vötn, logi húsi, gef ég ondju föri til mjöðstandaran að tala hægislega. Því að summar eru langu vendar til viks eftir satan. Og mongur meður eðla kvinna som trúir hefur ondjur, þá let þeir latta tja tæmun, og lætt ekki kyrkjuna vera býræja, svo að hon kan latta tja tæmun som í röndu veru eru ondjur. Lætt hér eldstar í stjörna vel vera taldar tvífaldan högurverdar, særlig að hér strefast í orinun og doktrínun. Tú skriftin sigur, tú skal ikki múlabinda oxan og treskir út kottni, og verskamæðun sutt endurgjald verdur. Og í möti önnun eldsta takk ikki í möti akæru, utan frammi fyrir tvoim eða trímun vitnum. Þeir sum synda skal tú harsta frammi fyrir öllun, fyrir að onnur ausni mig að öttast. Í áleggi þær frammi fyrir gúti og Herranum Jesu Kristi og tar man utvald og anglunum. Er tú gægi eftir þessum tingun utan að taka ein fram annan og gert ondju við pastuskni. Legg hendur brottlíani á ongan mann og heldur við lúttekari í annara manna sindun halti sjóðan raunan. Drekki ekki langur bara vatn men brúka að sindur af vunni fyrir meðatunns skuld og tunnar tuttu vöglaugar. Sindina sjá summun mannun ópunlúsar framanundan og færa undan til dems og sjá summun fylgja þær attana. Somlaus æsni gæu verskinni sjá summun eisund framanundan og þeir sem örvusi kunnu auðvira fjald.